bahorida ko'ngil sening qo'lingdan suv ichgan anor edi uchrashgandik